Ar mani kultūras rondo studijā šobrīd Evards Melnalksnis, kurš ir gan dramaturgs, gan arī Kantastrofas šī minifestivāla kurators. Sveiks!
Sveicināti!
Liels prieks tevi redzēt šeit! Un filozofs un žurnāla Tvērums galvenais redaktors Rūdis Bebrišs.
Galvenais redaktors neesmu, literārais redaktors.
Sveiki! Jā, nu redz, šeit skrupulozitāte ir svars. Nu, pirmkārt komplimenti par vārdu izvēli. Un man šķiet, ka pats jubilārs, es nezinu, kāda viņam ir bijusi humora izjūta pirms 300 gadiem. Nu, nevis pirms 300, bet pirms, teiksim, 250. Bet man šķiet, ka Kantastrofa un tīri prātīgi, konceptuāli, ļoti labi, daudz slāņaini un arī pietiekami asprātīgi komunicē to, kas kādam varētu šķist ļoti, ļoti sarežģīti. Jo Immanuels Kants nav tas autors, kuru tādā pelēkā svētdienas pēcpusdienā pieiet pie grāmatlauka paņemt un nedaudz palasīt. Un man šķiet, ka ļoti godīga ir atziņa, kur jūs arī šī minifestivāla sakarībā minat, ka jā, minifestivāls tīri prātīgi iedvesmojas no Kanta idejām un uzdotajām notīm, taču nav viņa filozofija veltīts notikums. Kam ir veltīts šis minifestivāls?
Man kā kuratoram vienmēr ir interesanti skatīties uz attiecībām un skatīties uz to, kā vēsturiskais materiāls rezonē šeit un tagad ar laikabiedriem, ar tām problēmām, vēsmām, tendencēm, kas ir mūsu sabiedrībā. Un es domāju, tas ir tas, kā mēs darbojamies ar šo tēmu, mēs skatījāmies, kas rezonē, kas ir tās tēmas, ko Immanuels Kants savās trijās kritikās tematizē, un kā mēs redzam, kā mēs varētu dot vārdu kritiskiem prātiem runāt par izaicinājumiem, ar ko saskars mūsu sabiedrība šodien. Un turklāt to visu arī likt tādās mākslinieciskās, un jā, varbūt caur mākslu mēs varam vienkāršāk pieiet sarežģītām idejām viņus uztvert. Un tāpēc ir vairāki mākslas pārstāvi iesaistīti. Šajā gadījumā tieši kuratori, vācu kuratoris Bernd Scherers, kurš ir strādājis tieši ar antropocēnas tēmām, proti ar globālās sasilšanas katastrofas tēmām un tās sajūdzis starp zinātniekiem un māksliniekiem.
Tātad cilvēkā balstītās pasaules.
Antropocēna, jā. Tātad šis te jēdziens, kurš tiek par mūsu laikmetu, tiek piešķirts mūsu laikmetam, proti laikmets, kurā ģeoloģiskā situācija, pasaules stāvoklis ir vislielākā mērā cilvēku ietekmēts.
Ģeoloģiskā?
Jā, reāls cilvēku nospiedums uz to, kāda pasaule ir.
Savulaik ir tād izskanējusi tāda triviāla doma, ka tikai tik iedomīga būtne, kā cilvēks var iedomāties, ka viņš var ietekmēt kaut ko tik lielu kā planēta. Šajā gadījumā, kas ir tas kritiskais, ja šis jēdziens kritiskums, ja kritiskā domāšana, kurā mēs šodien pieredzam diezgan lielu apsūdzību mūsdienu sabiedrībai, ka mēs nedomājam vairs kritiski. Bet Kanta laiks ir laiks, kurā izglītība, augsta izglītība un intelektualitāte ir līdzīgi kā akadēmiskā mūzika, kur vēl toreiz nebija akadēmiska. Tas ir pieejams ļoti mazam cilvēku skaitam. Tad šajā gadījumā, kas ir Kanta kritiskā domāšana attiecībā pret to šodienas cilvēku, kuru mēs apsūdzam tajā kritiskās domāšanas trūkumā?
Man šķiet, ka jēdziens kritisks ir tāds ļoti universāls apzīmētājs arī mūsdienās, tieši tāpēc, ka tas ļoti maina, tas nozīmi nianses atkarībā no lietojuma. Kritiskā domāšana, protams, ir viens ļoti populārs vārdu savienojums jau ilgu laiku, kuram ir arī sava kaut kāda nozīme, turpretī citreiz mēs dzirdam vārdu domājiet kritiski arī kaut kādas gandrīz vai sazvērestībnieciskos vai burtiski sazvērestībnieciskos kontekstos, kur ar to bieži vien saistās drīzāk kaut kādas iedomas par realitāti. Taču Kanta sakarā, es varbūt nevarētu piedāvāt precīzāko traktējumu tam, kā tieši saprast kritiku, bet man šķiet, ka ir izpalīdzīgi kaut kā tvērties pie apgaismības laikmeta ideāliem, kurus pats Kants arī ļoti skaisti formulē esejā, kas ir apgaismība, kurai arī šogad apritēs skaista apaļjubileja, ja pareizi atceros 240, bet tas būs rudenī tikai. Un tur viņš saka, nu, tādā apgaismības ideālu noskaņās, ka ir jāuzdrīkstas domāt pašiem. Un, protams, ka tas laikmets mūsdienās ir arī ļoti mainījies tādās informācijas aprites nozīmēs, un patiesībā jau tas ir šausmīgi grūti, vai pat tevi vai neiespējami mūsdienās sekotai apgaismības vadlīnijai par uzdrīkstēšanos domāt pašam, tāpēc, ka tajā brīdī nu, mēs dzīvojam laikmetā, kurā nav iespējams visu aptvert.
Vai tas ir jautājums? Jā.
Es vēlēju vēl piebilst par to kritisko perspektīvu, ka mēs cenšamies viņu arī šajā festivālā, mini festivālā vērst pret pašu Kantu un pret laikmetu, ko pret Kanta. Es varētu piebilst, ka mēs šajā festivālā vēlamies vērst šo kritisko perspektīvu pret pašu Kantu un pret viņa apgaismības laikmetu. Mēs jau sarunas sākumā pēkšņi nokļuvām pie antropocēnes, un principā antropocēna tas stāvoklis, šī globālā katastrofa, kurā mēs atrodamies šobrīd, lielā mērā balstās tieši apgaismības laikmetā, kur mēs varam būt pateicīgi, šie domātāji radīja rāmju struktūras, kā mēs zināšanas pārbaudām, kā mēs atrodam patiesību un kā mēs pēc tam šī zināšanas varam izmantot, bet nu lielā mērā izmantot, lai izmantotu pasauli, viņu lietotu, lai viņu lietotu labāk, lai varētu ražot ātrāk, lai varētu iegūt vairāk kapitāla un tā tālāk. Tātad šīs lietas, nu arī tāda nekritiska, ko es pamanu, ka arī pret šo domātāju ir tāda varbūt arī nekritiska pieeja, tāda godināšana, slavināšana 300. Jubilejā.
Glorificēšana?
Varbūt. Bet es domāju, ka mēs varam arī pārskatīt un domāt par to, ko šie domātāji apzināti vai neapzināti ir atstājuši mums. Un saprast to, ka tādi spēcīgi domātāji savos kabinetos un darbnīcās domājot, ietekmē pasauli, viņi pārveido pasauli, viņi nodod mums tālāk kaut kādu noteiktu rāmi, kaut kādas patiesības, uz kurām mēs paļaujamies.
Vai joprojām? Jo jautājums ir šajā gadījumā tāds, šī domāšanas piepūle, un tas dziļums, ar kādu domā tas klasiskais filozofs, kurš ietekmē procesus, kurš ietekmē akadēmiku, ietekmē politiku, ietekmē lemtspēju, ietekmē vēl kaut ko, kā kādreiz tas būtu bijis izvērsumā, ja tā romantiski domājot. Vai šī domāšanas piepūle šodien no Kanta viedokļa, tīri kritiski, ir iespējama, kad mūsu vietā viss ir izdomāts. Ja mēs Kanta laiku ņemot vērā, ka izglītība bija savrupi pieejama, savukārt šobrīd tu vari par Kantu uzzināt pilnīgi visu Wikipēdijā. Tu vari iet internetā un mācīties Kantu, ja tu vēlies. Bet vai tu vēlies? Un vai šī domāšanas piepūle, vai viņa pastāv mūsdienu filosofijā, vai šie Kanta jautājumi ir renovējušies, vai top jauni jautājumi, bet uz tās kantiskās bāzes?
Man šķiet, ka tas, kas varbūt ļauj mums tomēr teikt, ka mēs dzīvojam joprojām Kanta noskaņās, pat par spīti tam, ka ļoti precīzi var diagnosticēt to laiku, ir tieši tādi, ka mums visa informācija ir pasniegtas paplātas, tieši rāda, ka nu, šis stāvoklis, kurā informācija tik brīvi pieejama, tas veicina drīzāk tādu kaut kādu nu, vienaldzību par to bieži vien, jo ja viss ir izdomāts manā vietā, tad kāpēc man pūlēties? Šī ir diagnoze, ko jau 20. Gadsimta laikā vairāki izteica arī šķiet, arī polemizējot gan ar Kantu, gan ar citiem, un tā Ēriks Froms runā par bēgšanu no brīvības un to, ka mēs izvēlamies nebūt brīvi. Un man šķiet, ka ar mūsdienu kaut kādām informācijas izplatīšanās iespējām tas ir vēl jo svarīgāk un tur pretī nosēsties un mēģināt tajā visā burties pašam vai nu, neobligāti pilnīgi pašam, bet tieši paļauties arī uz to, ka arī to, kas ir pasniegts priekšā, ir jāapdomā, ir ļoti vērtīga atziņa.
Un tad ir jautājums, kādus apstākļus mēs kā sabiedrība tam radām arī atkal politiskais aspekts par to, cik daudz mēs atbalstam to, mēs varam skatīties, cik daudz mēs kā Latvijas sabiedrība pavisam konkrēti šeit un tagad sniedzam atbalstu zinātnei, pētniecībai, augstākajai izglītībai, tie konkrēti jautājumi un kādā veidā pētnieku un zinātnieku atziņas tiek izmantotas valsts vadīšanā, likuma ieviešanā un te mēs varam skatīties, teiksim, nu, par kokiem, par par mežu lietošanu. Ļoti konkrēts piemērs man ienāca prātā. Ja? Kā acīm redzot, tur ir tikko lasīju interviju ar tiesnesi Čepānu, ja nemaldos pareizi. Labi, to mēs varam izdziest ārā, bet tas, ko es gribu teikt, ka viena lieta ir, ka tu sēdi savā istabā un es atradu sev kaut kādu atalgojumu, un, lai tu varētu atļauties lasīt, bet jautājums, cik liels tas ir, kā tas tiek atbalstīts, un ja nu mēs runājam par to, ka domāšana mūsdienās ir piebremzējusies, ja mēs tā varam apgalvot. Es neesmu droši, es tā neapgalvotu, bet tad mums ir jāstās uz apstākļiem, kāpēc un vai tie tiek radīti, lai cilvēki varētu, tie, kuriem ir talants un dotības un iedziļināšanās spēja, vai viņiem ir doti apstākļi, lai viņi varētu kvalitatīvi domāt, un vai tālāk viņu zināšanas tiek paņemtas. Un es ceru, ka šis mini kritikas festivāls savā ziņā ir iespēja, ir platforma cilvēkiem, kuros ir vērts ieklausīties, dot viņiem to iespēju runāt, un tad turpināt sarunāties par viņu impulsiem.
Gandrīz izņēma man vārdu no mutes ārā, jo vārds festivāls un domāt mūsdienu sabiedrībā varētu nešķist kā tāds labi kvalitatīvs amalgāms, jo festivālā mēs esam raduši nedomāt. Festivālā tomēr ir skatuve, tomēr piedāvājums un tas sadrumstalojums tāds, lai tev būtu piedāvājums šīta paplāte. Tomēr nu, festivāli ir dažādi, un es nu pat runāju ar ļaudīm, kas ir atgriezušies no Venēcijas biennāles, un arī viņi atzīst, ka vienas dienas laikā tava kapacitāte kaut ko uztvert, viņa tomēr arī racionāli domājot, viņa tomēr ir ierobežota. Tad kā festivāls, kā jēdziens, kā notikums, kurā ir daudzas lietas, var rosināt to nevis izklaidi, ko mēs tik ļoti sagaidām, bet tieši to grūto domāšanas procesu?
Ne, nu, pirmkārt, festivāli ir tas brīdis, kurā gan laiks, gan telpa ir sablīvējusies, un tas tāds impulss, kas tiek iešauts sabiedrībā, kurā mēs arī izējam no tādas ikdienišķības, mūs arī spēja varbūt uztvert tomēr sāsinās, un mēs esam gatavi tam pieslēgties, un es domāju, arī dažādi festivāli, un mūsu gadījumā mēs cenšamies šo te intelektuālo barību savienot kopā ar estētisku, ar mūziku, un arī, protams, dodam vietu sarunām.
Klavesīniste Ieva Salieta un elektroniski impulsus pārtulkojušais komponists Platons Borovickis varbūt par šo tulkojumu Kanta domāšanas procesam varbūt kāds komentārs ir, kā šo intertekstualitāti, lietosim šo gudro vārdu, ja, starpdisciplinaritāti, kā tā iekļaujas?
Nu, man labi sākšu. Man kā kuratoram bija ļoti interesanti zvanīt Ievai Salietē un uzrunāt viņu spēlēt šajā festivālā, jo tas ir cilvēks, kurš zina laikmetu, viņai uzreiz bija daudzas saiknes un tīkls, viņa runāja par Rīgu, kas ir daļa no Eiropas, par Rīgu, kas ir sadarbības pilsēta Kenigsbergai, kas ir tajā pašā tīklā, kur ir Berlīne, Kenigsberg, Hamburga, un viņa uzreiz min Johanu Gottfriedu Mīteli, kas ir Johana Sebastiana Bacha pēdējais skolnieks. Viņš ir nokļūst pie Bacha studēt, un pēc pāris mēnešiem Bachs, diemžēl, ir nomirs, bet Johans Gottfrieds Mītelis iepazīsts ar Bacha ģimeni. Mēs zinām to, ka arī Bacha dēli bija ļoti talantīgi un aktīvi mūziķi, gan Hamburgā, gan Berlīnē strādāja. Viņš iepazīsts, viņš ir cilvēks, kurim ir daudz interešu, kurš ir ļoti talantīgs, improvizators arī. Un viņš nokļūst galu beigās Rīgā un pavada vairākas desmit gadus Rīgā kā Pēter baznīcas ērģelnieks. Viņš arī raksta savu mūziku, viņš arī spēlē, protams, un viņš arī ir pazīstams Rīgas tātad sabiedrībā, un es citēšu, ko Ieva Salieta raksta par Mīteli, ka viņš ir vētru un dziņu un jūtīgā stila pārstāvis, to raksturo spilti afekti un krasas to maiņas, pēkšņi dinamiski kontrasti, ārkārtīga nepastarpināta un tieša emocionalitāte un galēja virtuozitāte. Un tas iekļaus arī tā laika idejās. Baroka laikmets ir beidzies, ir jau šīs apgaismības idejas, un Mīteļa notis tiek izdots tajā pašā tipogrāfijā pie Kartknoha, kur Kanta kritikas tiek drukātas. Tātad šīs tas saiknes ir ļoti ļoti stipras starp Rīgu un Eiropu un šajā vidē. Un tad, protams, katastrofas pamatprincips ir likt vēsturisko ar laikmetīgo kopā. Un ja nu mums ir komponists Platons, tad bija skaidrs, ka ir jāuzaicina Platons, un Ieva ieteica varbūt skatīties uz mīteļa atstātajām skicēm. Mītelim ir tādas vairākas burtnītes ar īsām skicēm, ko viņš piefiksējis tādas idejas. Un viņa piedāvāja Platonam Buravickim šīs idejas elektroniskajā mūzikā pārstrādāt, skatīties, kā varbūt viņš var pabeigt tās skices, vai ko viņš var ar to iesākt mūsdienu medijos. Nu, tā ir tās sabalsošanās ar dažādiem laikiem, un manuprāt, kur tiem laikiem patiesībā nav lielas nozīmes. Mēs vienlaicīgi esam, varam būt tajā pašā telpā.
Tā vien prasās, Mēlniezu, jautāt, ko tad Kants par to teikt, kā viņš baudītu šo festivālu?
Man šķiet, ka tas ir tāds iegājies stereotips par Kantu kā tādu nūģīgu un nīkulīgu domātāju. Un, zināmā mērā, protams, ir daudz kuriozu par viņa dzīvi, ka viņš ir bijis tāds šausmīgi punktuāls un vienmēr vienā laikā gājis pastaigās tā, ka vietējie iedzīvotāji Kenigsbergā varēja savus pulksteņus grozīt pēc Kanta pastaigu grafika. Taču Kants savā antropoloģijā pragmatiskā nolūkā ir diezgan daudz rakstījis arī par to, kā pareizi uzvest svinības. Un varbūt tas arī, zināmā mērā, paradoksāli izklausās, bet varbūt vēl nūģīgāk stāstīt par to, kā pareizi svinēt, bet noteikti var teikt, ka Kants sociālajā dzīvē nebija ne tuvu tik atstumts kā liekas, un tāpēc man arī gribas domāt, ka tomēr tādu laikmetīgu, sava laikmeta iemiesojošu notikumu festivālu svinīgu viņš katrā ziņā apsvērt, varbūt uz to aiziet.
Šajā sakarībā es gribētu citēt pavisam nelielu fragmentu no vieslektora Otfrīda Hefes vieslekcijas Rīgā pirms, nu jau, cik 15 gadiem, jau vairāk. Kants un pašdomāšana, un šeit jāpiebilst, ka mazā brošūriņa tapus ir nu pat mūžība aizgājušā Igora Šuvējeva redakcijā. Tāds neliels ievads, ka jau sen visa pasaule godina Kantu, tas notiek sākot ar kultūra rakstiem avīzēs līdz raidījumiem radio un televīzijā un beidzot ar politiku. Arī geogrāfiskajā skatījumā viņu godina visa pasaule. Kantu atceras ne tikai Vidus Eiropā, bet visos kontinentos, un šajā ziņā pasaule rīkojas pareizi. Par citiem lieliem filozofiem pat labāk ir tikai vēsturiska interese, turpretim Kants aizvien vēl ir pēdiņās mūsējais. Cēloņi tam ir tik daudzskaitlīgi izvēloties, kuru no tiem apskatīt pārņem mūsums. Es par galveno skatu punktu izraugos atslēgvārdu pasaules pilsonis. Un šeit par to vācisko elementu un Latvijas vēlmi vienmēr, nu tā kā pieslieties līdzīgi kā Rotko un tam, ka nu, tas ir mūsējais. Par šo te vācisko, ja baltvācisko un šajā gadījumā Prūsijas sentimentu, cik daudz mēs varam Kantu uzskatīt par savējo?
Nu, par savējo tādā tiešām nezinu, dažiem būtu tā neprecīzi teikt, bet es domāju, ka tas absolūti nav mazsvarīgi un to vajadzētu ar vairākām līnijām pasvītrot to, ka to, ko Schopenhauers, ja nemaldos, nosauca par svarīgāko grāmatu, iespējams, filozofijas vēsturē, proti Kanta tīrā prāta kritikas pirmo izdevumu, izdrukā tieši Rīgā, un visi tie kritiku projekti top Rīgā, un spiespējas kritika arī Liepājā. Man šķiet, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka šis fakts leģitimē mūs noteikti Eiropas kultūra telpā, un jā, tas ir arī šodienas jautājums, tas ir noteikti politisks un identificēšanās jautājums, taču tas ir svarīgi, tāpēc, ka arī pasaules tajā filozofiskajā kopienā tas ir būtisks fakts, ko pieminēt.
Un tad, kad es sarunājos ar Ievu Salieti, viņa stāstīja par Mīteli, kas ir no Ziemeļvācijas nokļūst Rīgā nodzīvojis, es domāju, interesanti, ka es esmu dzirdējis viņu uzvārdu, bet nezinu daudz par viņu, jo man šķiet, ka te mēs varam saskatīt Latvijas tādu nacionālās valsts problemātiku, ka mēs uzskatām, ka mūsu tautu sākas, mūsu nācija sākas 19. Gadsimta vidū, un kas ir pirms tam noticis Rīgā, nu tāda vācu un zviedru un poļu un krievu, jebkurā gadījumā dažādu tautu vēsturi, bet ne mūsējā. Man šķiet, ka arī te mēs varam teikt, ne, tā ir mūsu vēstura. Ļoti iespējams, ka Mītelis arī spēlēja Ērģeles Pētera baznīcā arī latviešiem, un jebkurā gadījumā tā ir mūsu Rīga un mūsu saiknes ar pasauli. Tā kā, tas arī svarīgi tajā ziņā, ka arī šobrīd mēs esam savienoti ar pasauli, tāpēc mums ir Šērer kungs, kurš brauc no Berlīnes, un mums ir arī Latvijā spēcīgi domātāji.
Tos jūs neatklāsiet.
Mēs esam atklājuši jau, jā. Un varbūt šajā raidījumā vajag vēlreiz skaļu nosaukt.
Tātad,
balstoties arī Kanta trijās kritikās, mēs esam arī šīs tēmas risinājuši, un tātad par dabas zinātnēm, mēs esam aicinājuši runāt biologu Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieku Zigmundu Orlovski. Tad ir, tā tad ir tīrā prāta kritika, te mēs tajā Kants runā par zināšanām, par dabas pētniecību. Savukārt otrajā
praktiskā
prāta kritikā viņš runā par politiskiem aspektiem, par to, kā mēs varam dzīvot kopā, un tāpēc mēs esam aicinājuši žurnālisti. Žurnāli ir galveno redaktoru Nelija Ločmeli runāt par to, kas viņai šobrīd liekas aktuāls mūsu sabiedrībā, tieši arī ar tādu pieaugšanas jautājumu, kas ir tas, ko viņa kritiski vēlētos izgaismot un mainīt. Un trešajā priespējas kritikā filosofi pratīs vairāk paskaidrot, kā Kants ar estētikas un mākslas tematizēšanu savalk kopā savas idejas, bet te mums likās svarīgi aicināt kuratoru Latvijas laikmatīgās mākslas centra direktori Solviti Kresi, jo līdzās Bernam Šērderam arī viņi ir daudz strādājusi ar mākslu, kas ir savienot ar zinātni, ar pētniecību un kas var tādējādi dot tādu apmainīšanos starp Latvijas mākslas un Eiropas mākslas tendencēm.
Jā, es piebildīšu to, ka šis kritikas mēs izvēlējāmies kā tādus orientierus. Tas noteikti nepretendē sasaistīties tieši ar to, ko Kants ir mēģinājis teikt, ja tas būtu ļoti gari un konceptuāli.
Kāds teikt, pasargdies, ka tur līdz tiekšā tagad brīvprātīgi.
Varbūt arī, jā. Un man šķiet, ka tas ir arī skaisti meklēt kaut kādu ceļu, kur mēs varam paņemt tos atslēgvārdus vai kaut vai to virsrakstu un paņemt un pārlikt to laikmatīgā kontekstā un izprast varbūt to, kā mums to šobrīd varbūt vajadzētu, lai mēs varētu tikt pie visu tādiem, nezinu, jaudīgākajiem secinājumiem tieši mūsdienu realitātes apdomāšanā. Un šķiet, mūsu domātāji to arī veiksmīgi izdarīs.
Jā, un jautājums ir, cik ļoti mēs vēlamies uzklausīt kritiskos prātus, cik ļoti mēs ļaujam Latvijas sabiedrībā būt kritiskiem vienam pret otru, mēs esam maza sabiedrība, mēs zinām, ka vajag būt pieklājīgiem, un ja tu varbūt pateiksi pārāk skaļi, kaut ko, kas kādu citu var ievainot, tas var atspēlēties. Tā kā tas ir tāds, jā, pārdomu vērts arī
pārdomu un cilvēciskās dimensiju tomēr novērtējošs pasākums, nevis intelektuāli attālināts. Tātad 26. aprīlī tiekamies Fon Stricka villā.
Vispirms mēs tiekamies 4 pa dienu Gates institūtā.
Jā.
Jā, tur tātad par antropocēnas, par šiem mākslas kuratoru pieredzes piemēriem stāstīs Bernds Šērers. Tas notiks angļu valodā, un pēc tam sekos arī diskusija, ko moderēs Eva Johansone, kur ir kultūrjurnālisti un arī bioloģi un filosofi, un Solviti Kresse, kuratore no Latvijas laikmatīgā mākslas centra, kas varēs tātad dot Latvijas kontekstus tam, ko Bernds Šērers būs stāstījis, un tad jau 7:00 vakarā tiekamies Fon Stricka villā.
Kungi, saku jums lielu paldies, ar mums kopā kultūras rundā no patāta Devards Melnāksnis, mini festivāla Kantastrofa, dramaturgs un kurators, kā arī filosofs un žurnāla Tvērums literārais direktors Rūdis Bebriš. Paldies, ka bijāt.
Paldies.
Paldies.
Līdz ar to izskan šīs dienas kultūras rondo, un tā tīri prātīgi mēs katrs varam sev atgādināt. Ir brīži, kad jādomā ļoti dikti, un tas nebūtu nav viegli, bet ir brīži, kad no domāšanas ir jāatpūšas. Novēlu jums šo nošķīrumu noķert apzināti. Es, Gustavs Terzens, no jums atvados, sakot paldies arī savai komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim un skaņu operatoriem Valdim Raitumam un Mārtiņam Paeglim. Lai rāma un droši atlikusī dienas daļa, tiksimies jau rīt.